Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osmog avgusta 1832. godine u Srpskoj Crnji je rođen pisac i slikar Đura Jakšić, jedan od najznačajnijih predstavnika srpskog romantizma. Pisao je lirsku, rodoljubivu, satiričnu, socijalnu i epsku poeziju. Najznačajnija slikarska dela Đure Jakšića su Devojka sa lautom, Pogibija Karađorđeva, Dete na odru, Car Lazar, Na straži i Devojka u plavom. Pesma Mila Đure Jakšića sačuvana je u arhivu Radio Beograda u izvođenju glumca Zorana Radmilovića.
Vina, Milo, orilo se, dok je Mila ovde bila. Sad se Mila izgubila, tuđe ruke vino nose, Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Nema nama Mile više. Ono malo veselosti što imaše dobri gosti, to kod Mile ostaviše. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Iz Milini ruku mali, ma se rasto bela sveta, mesto čaše od bermeta otrova bi progutali. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Ko da igra, ko da peva, ko da žedni, ko da pije, koli brigu da razbije. Nesta Mile, nesta ćeva, Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži.
Na današnji dan 1877. godine u Beogradu je rođen Jovan Skerlić, jedan od najvećih srpskih kritičara i istoričara književnosti. Napisao je kapitalno delo Istorija novije srpske književnosti. Slušamo Skerlićev zapis o književnim kritičarima.
Kritičar ne treba da vodi računa hoće li imati protiv ili za sebe ove ili one krugove ili javno mnjenje, prosečno mnjenje svojih savremenika. Po Saint-Beuvovim rečima, njegov časovnik treba da ide za 10 minuta napred od ostalih. Ali to ne znači da on ima aristokratski da prezire i unapred osuđuje ono što se jednom ružnom rečju zove gomila. Kritika kojoj valja težiti ima da što jače oseti i pojmi što veći broj emocija i ideja, da ih što vernije i izrazitije ulije drugima. To ne ide bez ljubavi koja, kao sunce u kosmosu, daje život i toplotu našim dušama.
8. avgusta 1929. godine u Beogradu je preminuo Rudolf Archibald Reis, švajcarski forenzičar, publicista, doktor hemije i profesor na Univerzitetu u Lozani. Istakao se je kao kriminolog radom na istraživanju zločina bugarske, nemačke i austrijske vojske nad srpskim stanovništvom tokom Prvog svetskog rata. Sa srpskom vojskom prešao je Albaniju i bio svedok probijanja Solunskog fronta. Sahranjen je na Topčidarskom groblju u Beogradu, a prema njegovoj želji srce mu je preneseno na Kajmakčalan gde počiva sa ostalim Soluncima. Čujte Srbi, posmrtno je zaveštanje Archibalda Reisa srpskom narodu objavljeno 70 godina posle njegove smrti. Na današnji dan 1964. godine preminula je Jelena Bilbija, književnica i spiker Radio Beograda. 24. marta 1929. godine, kada je počelo redovno emitovanje, čas da najavi početak programa Radio Beograda pripala je Jeleni Bilbi. Posle Drugog svetskog rata važila je za najboljeg jugoslovenskog spikera.
Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, Bog me, čitava ekipa ljudi radi.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.